Takk fyrir að fá mig að vera. Thomas Rasmussen sem spurði aktuelt hvað sem skilti milli viðlíkahald og auðlegur. Viðlíkahald, það sem kostar við verið, þið við gjörum helt aðra pilja, þið við landsverk sem þið tíkir á því. Það auðlegur þú það meira nýtt ting til að forbetringar sem þú skal gera stöðu ting. Og það sem hefur vist að man er kjört til að skilja stöðu og til að inngångt. Og svo hefur auðvað klaskar vist að æsni að þið við hann hælsið eftir. Það hægt ég til tingsni sem man æra fær eftir. Og man kan kunna sjá því yngsta man fann gjort öll tingi sem. Men jeg siger ikke til at der er nogle flere millioner af klagsfolk som kopper budskabene. Jeg siger grunden til at udlønene generelt er minkere, er til at man er ute efter på udlønene for ikke at opbyte budskabene. Det er meget tøy. Jeg har alltid ikke at man kan sige at at man ikke under folk ikke vil i kår for at man ikke får gjort alle udlønene sen. Det er det virkelig gjort at nok var åpnet at klagsfolk sykehuset til sist i ærene, det er det vi har gjort. Men okkur uppgáfa að vera sjáð að reyna að finna pengarnir öppnast í 20 ár sem mynd að koma tói að það maður er sem gerast fyrtu það sem stendur kannar sig í höfum gertsi. Så að það skal bara vera það sem ég fyrir að segja hér, að sjáðandi fyrirgrat er bara viðjar við tói. Og það er ekki helt rétt heldur sem Bilju Stínsson vísur að það er mjögur ökjur sem fara að stafi öllum. Og við erum öllvald fyrir allt landi og okkur skulle æsni hafa að störst samansfæstu mellum ökjunni og landnum og öllum ökjun, ekki bara að þetta kemur til hælsiversk, men innan fyrir öll ökjun. Það var það sem gjør það störskast samfélagi. Takk fyrir.
Ja, takk.